Eiropas Savienības brīdinājums Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro ir izskanējis sestdien Ņujorkā, kur norisinājās ANO drošības padomes sēde.
The EU strongly calls for the urgent holding of free, transparent and credible presidential elections.
Lielbritānijas ministrs Alans Duncans ir nolasījis žurnālistiem paziņojumu, kurā Eiropa mudina Maduro sasaukt ārkārtas vēlēšanas. Paziņojumā tiek norādīts, ka iepriekšējās prezidenta vēlēšanas nevar uzskatīt nec par brīvām, nec par demokrātiskām. Turpretī parlaments iepriekš tika ievēlēts saskaņā ar likumu. Ja Maduro attieksies sasaukt ārkārtas vēlēšanas, Eiropas Savienība varētu atzīt parlamenta priekšsēdētāju un opozīcijas līdere Juano Guaido par likumīgu Venecuēlas vadītāju. Lai gan oficiālajā paziņojumā nekāds konkrēts termiņš netiek nosaukts, vairāki plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka Maduro ir dotas 8 dienas. Kā zināms, ASV un vairākas Latiņamerikas valstis jau ir atzinušas Guaido par likumīgu Venecuēlas vadītāju. Pagaidām nekas neliecina, ka esošā Venecuēlas vadība varētu būt gatava piekāpties. ANO drošības padomes sēdē Venecuēlas ārlietu ministrs Jorge Ariasa paziņoja, ka Maduro tika likumīgi ievēlēts uz otru termiņu. Tādēļ neviens nevar piespiest Venecuēlu sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Venecuēlas nostāju aizstāv arī Krievija un Ķīna. Turklāt ziņu aģentūra Reuters nesen vēstīja, ka par Maduro drošību rūpējas ap 400 privāto krievu karavīru. Viņa uzdevums esot aizsargāt Maduro no paša miesas sargiem, starp kuriem varētu būt opozīcijas piekritēji. Krievijas algotņi strādā uzņēmumā, kas pieder Jevgeņijam Prigožanam. Viņš presē tiek dēvēts par Krievijas prezidenta Vladimira Putina pavāru. Tomēr oficiāli šāda informācija tiek noliekta. Savukārt Bloomberg vēsta, ka Anglijas banka ir bloķējusi Maduro līdzgaitnieku mēģinājumu izņemt no tās kontiem Venecuēlas zelta rezerves, aptuveni 1 miljārda eiro vērtībā. Tā esot ievērojama daļa no kopējām Venecuēlas zelta rezervēm. Anglijas bankas solis varētu būt daļa no ASV koordinētās diplomātiskās kampaņas ar mērķi liekt Maduro režīmam pieeju līdzekļiem. Tā vietā šīs rezerves varētu sākt izmantot parlamenta priekšsēdētājs Guaido. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.